بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. براء جماعة رحمني ورحمكم الله، semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah, kita berada pada pertemuan yang ke-72. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kemudahannya buat kita semuanya, dan meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas Islam yang hak, berada di atas Quran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang mulia yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya musabbital qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati kita di atas Islam yang hak. Para jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hakikat dari taubat nasuha. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa taubat nasuha itu harus meninggalkan semua dosa-dosa, semua kemaksiatan, semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya ditinggalkan. Lalu apa inti dari dosa-dosa ini, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kemarin kita sudah membahas satu dari itu semua, yaitu kekufuran. Ya, kekufuran, pengingkaran. Kita sebutkan bahwa kufur ini ada dua, ya, kufur besar dan kufur kecil. Apa yang membedakan antara kufur besar dengan kufur kecil? Kufur besar tentu menjadikan pelakunya keluar dari Islam, yang artinya dia akan kekal di dalam neraka jahanam. Seperti yang disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, mereka-mereka yang keluar dari Islam, mereka yang kafir akan berada di dalam neraka kekal selama-lamanya. Adapun yang disebut dengan kufur kecil, itu adalah hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan para ulama menyebutkan ada indikasi dari hadis-hadis yang lainnya, ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bahwa ini bukan yang dimaksud dengan kufur besar, tetapi itu adalah kufur kecil. Artinya pelakunya terancam dengan azab Allah. Artinya pelakunya terancam dengan azab Allah, dan dia tetap dikatakan sebagai seorang yang muslim. Intinya kufur kecil itu adalah kemaksiatan. Annal ma'asi kullaha min naw'il kufril asghar. Imam Ibnu Qayyim mengatakan semua kemaksiatan-kemaksiatan itu bagian dari kufur kecil. Jadi nama lain dari kemaksiatan itu ya kufur kecil ini. Kufur kecil ini fa innaha duddu syukri, lawan dari syukur. Ya, dia lawan dari syukur. Syukur itu adalah al-amalu bi-ta'ah, beramal dalam konteks ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang itu antara syukur atau kufur. Antara syukur atau kufur. Makanya para sahabat Abdullah bin Mas'ud menjelaskan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar. Ketakwaan yang benar itu apa? An-nashkur wala nakfur, kata beliau. Kita bersyukur dan jangan kufur sama Allah. Disebutkan lawannya di situ oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Jadi lawan syukur itu kufur. Jadi yang dimaksud dengan kufurlah menjadi lawan syukur di sini apa? Yaitu kufur kecil. Atau yang populer disebut di masyarakat adalah kufur nikmat. Nah, inilah kufur kecil yang kita jelaskan kemarin beberapa macam dan contohnya. Nah, sekarang kita masuk pada kufur besar. Ya, apa saja yang dikategorikan sebagai kufur besar itu? Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Ammal kufur akbar fa khamsatu anwa'in." Adapun kufur besar itu ada lima macam. Ya, kufur besar itu ada lima macam. Ada lima model kekufuran yang dikategorikan sebagai kufur besar. Apa saja itu? Yang pertama, kufur takdzib. Kufur karena mendustakan. Ya, kufur karena mendustakan. Ya. Yang kedua, kufur istikbarin wa iba ma'at tasdik. Kufur karena kesombongan. Padahal dia membenarkan, percaya. Cuman karena dia sombong aja. Jadi dia membenarkan cuman karena sombongnya aja. Yang ketiga, kufru i'rad. Kufur karena dia berpaling sudah, gak mau ogah. Dia berpaling. Yang keempat, kufru syak. Kufur karena dia ragu-ragu. Kufur besar, kekal di neraka, keluar dari Islam karena dia ragu-ragu. Yang kelima, kufru nifaqin. Kufur karena kemunafikan. Nah, ini lima macam kekufuran yang dikategorikan sebagai kufur besar. Ini bahayanya. Kufur besar. Kenapa? Pelakunya keluar dari Islam dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kufur mendustakan, kufur kesombongan, kufur berpaling, kufur ragu-ragu, dan kufur kemunafikan. Kita bahas satu demi satu secara ringkas. Amma kufur takdzib, yang pertama adalah kufur karena dia mendustakan. Fahuwa i'tiqad kadzibir rasul, seperti seseorang yang mendustakan para nabi dan rasul. Mendustakan para nabi dan rasul. Jadi seseorang dihukumi sebagai orang kafir kapan? Karena dia mendustakan para nabi dan rasul semua. Atau salah satu dari para nabi dan rasul itu, dia tidak mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Dia enggak percaya. Ya, dia tidak mempercayai Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mempercayai beliau sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Dia enggak percaya itu. Wa hadzal qismu qalilun fil kufar. Ini sedikit di kalangan orang-orang kafir, kata beliau. Ya, ini sedikit kalangan orang kafir. Fa inna Allah ta'ala ayyada rusulahu wa ata min al-barahin wal ayat ala sidqihim ma aqama bihi al-hujja. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah membekali para nabi dan rasul ini dengan bukti-bukti kuat akan kenabian mereka, yaitu apa? Mukjizat. yang menguatkan apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul ini, sehingga mereka tidak bisa menolak kenabiannya. Jadi mendustakan dan tidak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disampaikan oleh difirmankan oleh Allah tentang Firaun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Wajahadu biha, mereka itu sepertinya mengingkari Nabi Musa dan Nabi Harun. Wastaiqanatha, tapi sebetulnya jiwa mereka itu mengakui, ya, anfusuhum, jiwa mereka mengakui zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kesombongan mereka. Fa innahum la yukadzibunak, mereka tidak akan mendustakanmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kufur ini, kufur takdzib ini, mendustakan, dia dengan lisan, ya, dia dengan lisan, dengan terang-terangan mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah itu bukan seorang nabi dan rasul. Andai ada orang mengatakan demikian, ya, bukan nabi dan rasul, maka dia telah keluar dari Islam saat itu juga, karena kekufuran dia jenisnya mendustakan. Nah, ini sedikit yang terjadi di kalangan orang-orang kafir itu, dikit. Yang kedua, ini yang paling banyak jamaah. Ini mayoritas yang kedua ini. Apa itu? Kufrul iba wal istikbar. Kufur karena kesombongan. Karena kesombongan. Jadi karena kesombongan dia, akhirnya dia mengingkari apa yang Allah perintahkan. Padahal dia percaya sama Allah, percaya sama Nabi dan Rasul, percaya. Tapi karena kesombongan dia, ya, maka dia akhirnya menolak hukum yang Allah tentukan, yang Allah turunkan, yang Rasulullah SAW ajarkan, dia tolak karena kesombongan dia. Seperti siapa? Seperti kekufuran iblis, laknatullah alaih. Iblis. Iblis sombong dia. Dia disuruh sujud, disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi dia tidak mau karena kesombongan. Padahal dia percaya beriman kepada Allah, percaya sama Nabi Adam adalah seorang Nabi. Dia percaya itu, cuman karena kesombongannya dia tidak mau taat dan tidak mau sujud. فَإِنَّهُ لَمْ يَجْحَدْ أَمْرَ اللَّهِ wala qabalahu bil inkar. Sebetulnya dia tidak mengingkari perintah Allah. Ya, dia tidak mengingkari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia menyikapi perintah Allah ini dengan sebuah kesombongan. Wa hadza kufru man arafa sidqar rasul. Inilah kekufuran orang-orang yang membenarkan Rasulullah SAW, mempercayai bahwa Rasulullah SAW, bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah seorang rasul yang membawa kebenaran, tapi dia tidak mau taat. Ya, suruh pakai jilbab, enggak mau. Enggak. Ngapain gue pakai jilbab? Sombong. Dengan kesombongan dia menolaknya karena faktor sombong dia. Ini bahaya. Wahwal ghalibu ala kufri a'da'ir rusul. Ini mayoritas yang terjadi pada musuh-musuh para nabi dan rasul. Lihatlah Yahudi dan Nasrani. Mereka orang Yahudi itu tahu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu dari kitab-kitab suci mereka, seperti pelajaran sirah yang kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Jadi mereka tahu di dalam kitab suci mereka nanti akan turun seorang nabi dan rasul, ciri-cirinya begini dan begitu dan sebagainya. Tahu mereka persis, tapi mereka tidak mau beriman. Kenapa? Karena kesombongan. Sombongnya dia. Alangkah banyaknya orang-orang yang seperti ini tidak mau tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan rasulnya karena mereka apa? karena kesombongan yang ada pada diri mereka. Anu'minu li basyaraini mithlina, kata Fir'aun dan kaumnya, apakah kita beriman dengan dua orang manusia yang sama dengan kita? Maksudnya Nabi Musa dengan Harun. Wa qaumuhuma lana abidun, padahal kaumnya mereka ini, kaum-kaumnya penduduk kota, mereka semua bersujud kepada saya, beribadah kepada saya, terus saya disuruh beribadah kepada kamu karena kesombongan dia. Ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. In antum illa basyarun mithluna, kalian itu hanya manusia sama seperti kita. Kadzabat Tsamud bitaghwaha. Jadi orang-orang Tsamud pun akhirnya kufur kepada Allah karena apa? Karena sikap mereka yang melampaui batas. Ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Inilah kekufuran yang terjadi pada Abu Thalib. Abu Thalib percaya bahwa ponakannya ini nabi dan rasul. Kalau enggak percaya ya enggak bakal dibela lah. Dibela bisa-bisa Rasulullah SAW oleh Abu Thalib. Tapi Abu Thalib tidak mau beriman. Bukan karena enggak percaya sama Rasulullah SAW. Tapi Abu Thalib tidak beriman karena apa? Sombong. Jadi jamaah, sombong ini berbahaya. Ya, bahaya sekali bisa menjadikan seseorang itu kufur. Astaghfirullahaladzim. Ya. Sombong akan menjadikan dia apa? Menolak tuh, menolak perintah Allah, menolak sunnah Rasulullah SAW secara mentah-mentah ditolak sama dia. Karena kesombongan, karena ego dia, karena mempertahankan status dia, dia tolak hukum Allah dan hukum Rasulnya dengan kesombongan dia. Serem ini. Dan inilah yang paling banyak terjadi. Kemudian, yang ketiga, kufur karena dia berpaling kepada Allah. Bi an yu'rida bi sam'ihi wa qalbihi 'anil rasul. Dia dengan terang-terangan berpaling dari Al-Quran, berpaling dari petunjuk Rasulullah SAW, baik dengan hatinya, pikirannya, ucapannya, dan perbuatannya semuanya. La yusaddiquhu wa la yukadzibu, dia tidak membenarkan dan tidak pula mendustakan, tidak loyal dan tidak pula dia memusuhi. Wa la yasgha ila ma jaa bihi albattah, dia tidak akan mendengarkan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sama sekali. Lihat ini. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, tapi zaman sekarang justru dia mendustakan, memusuhi, berpaling dari hukum Allah dan Rasulnya. Ini bisa kufur ini jemaah. Mungkin kalau sholat, orang gak berani ya mendustakan sholat. Ya, sombong, menolak sholat karena kesombongan, mungkin gak berani dia. Paling malas dia meninggalkan, ya kan. Berpaling. Ya, paling zakat, ada orang berpaling dari zakat. Enggak, saya enggak mau bayar zakat. Kenapa? Saya sudah cukup membayar pajak. Dia berpaling dari syariat zakat. Dia berpaling dari haji, ada. Ngapain kita haji capek-capek ke negeri sana? Ya, sudah tutup aja hajinya itu. Ya, pakai uangnya untuk pembangunan ekonomi. Ah, gitu kan kata mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Berpaling dari syariat jilbab. Dia mengatakan, yang notabene katanya profesor ahli tafsir, itu jilbab hanya untuk orang Arab. Ya, tidak buat umat Islam sepanjang masa. Itu hanya untuk orang Arab, untuk istri-istri Nabi di zaman itu saja. Bukan untuk kita. Ini jelas-jelas berpaling loh dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jelas-jelas dia berpaling dan menolak ini. Luar biasa ini. Riba, berpaling dari riba, akhirnya dia menghalalkan. Berpaling dari hukum Allah, zina, dihalalkan. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Kama qala ahadu bani abdi ya Lail. Seperti ungkapan seorang dari keluarga Abdu ya Lail kepada Nabi SAW. Wallahi aqulu laka kalimah. Saya akan mengucapkan sesuatu kepada Anda. Kata dia kepada Rasulullah SAW. In kunta sadiqan, jika engkau benar. Fa anta ajal fi aini min an arud 'alaik. Engkau pasti akan menjadi orang yang paling aku hormati dan aku tidak akan membantah dirimu. Wa in kunta kadziba, jika engkau berdusta. Fa anta ahqar min an ukallimak. Engkau menjadi orang yang paling hina untuk aku ajak bicara. Jadi ini berpaling ini. Bahasanya diputar balikkan seolah-olah itu menjadi kalimat yang indah. Padahal ini berpaling ini. Ya. Jadi dia tidak mau membenarkan, tidak mau mendustakan, seakan-akan menjadi orang yang netral saja. Ya. Sekarang kan sudah terang-terangan mereka menolak hukum-hukum Allah. Berpaling dari hukum-hukum Allah. Ya, waris ditolak, ini ditolak, jilbab ditolak, riba ditolak. Banyak sekali. Bertauhid, diajak bertauhid, ibadah hanya kepada Allah ditolak. Dia lebih memilih ibadah kepada kuburan. Diajak untuk kembali kepada sunnah Rasulullah SAW ditolak. Lebih memilih bid'ah-bid'ah itu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini kekufuran yang ketiga. Kufur karena dia al-i'rad, berpaling dari Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, kufur syak, kufur karena keragu-raguan. Ragu-ragu, maksudnya apa? La yajzim bisidqihi wala bikadzibihi. Dia ragu-ragu, dia tidak membenarkan, ragu, tidak membenarkan, dan tidak pula dia mendustahkan. Bahkan dia ragu, bukan abstain, bukan diem, dia enggak. Kalau diam nanti maknanya masuk kategori berpaling. Harusnya punya sikap yang tegas membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang keempat ini justru dia meragukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yastamir syakkuhu illa idza alzam nafsahu bil i'rad. Keragu-raguan ini hanya langkah awal saja, tidak akan lama pada dirinya. Nanti akan berujung pada apa? Masuk pada yang ketiga, dia akan berpaling. Berarti keragu-raguan ini awalnya. Meragukan syariat, meragukan Al-Qur'an. Ah, masa begini? Enggak lah, enggak masuk akal. Ya, meragukan petunjuk Rasulullah SAW. Melakukan sunnah Rasulullah SAW yang pada akhirnya dia akan menolaknya. Na'udzubillah. Wala yasma'uha wala yaltafid ilaiha. Akhirnya dia tidak akan mendengar dan tidak akan melihat sama sekali. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Ini ragu. Banyak orang yang menolak, sombong. Yang kedua, sombong. Menolak dan meragukan apa yang ada dalam syariat Islam. Yang kelima, kekufuran yang kelima, sebab yang kelima adalah kufur nifaq. Kufur karena kemunafikan. Apa itu? An yadhara bilisanihil iman. Dia menampakkan dengan ucapan dia seolah-olah dia menjadi orang yang beriman. Tetapi hatinya dia itu tidak percaya dengan Allah. Dia tidak percaya dengan Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan kemunafikan yang besar. Jadi kemunafikan itu ada dua jamaah. Ada kemunafikan yang besar, ada kemunafikan yang kecil. Kemunafikan yang besar itu bunglon, pura-pura. Jadi pura-pura masuk Islam, padahal di hatinya tidak. Seperti terjadi di zaman Rasulullah SAW dengan tokohnya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, daripada dia bonyok, mati, mending saya pura-pura masuk Islam saja. Jadi menunjukkan dengan lisannya dia masuk Islam, padahal hatinya dia itu orang yang kufur kepada Allah. Loh, kita tahu dari mana? Ya Allah yang mengabarkan kepada kita. Kalau hari-hari kita tidak tahu, kita hanya tahu dari ciri-ciri mereka. Ya. Nah, ini kemunafikan yang besar yang menjadikan dia kufur. Adapun kemunafikan kecil, dia orang beriman, hatinya dia beriman kepada Allah, hatinya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan Quran, membenarkan hadis Nabi SAW, cuman dia memiliki sifat-sifat yang sama dengan orang munafik yang besar tadi. Apa sifatnya? Males sholatnya. Ya, kalau sholatnya males, yang lain pasti males. Kalau toh dia sholat, ya hanya gak enak aja sama orang, ada tendensinya. Ini ibadahnya berantakan, puasanya, ijinya, semua ini hanya menghadapkan sanjungan nilai sosial di tengah masyarakat. Kalau berhubungan bersosial dengan masyarakat, lebih sering dia berbohong. Kalau dikasih amanat, khianat. Kalau ada janji dengan orang, dia tidak tepati. Kalau bermasalah sama orang, dia pasti curang. Nah, ini ciri-ciri mereka. Makanya kemunafikan yang seperti ini, jamaah, disebut oleh para ulama dengan istilah munafik yang berkaitan dengan perbuatan. Munafik amal. Kemunafikan yang kecil. Munafik yang perbuatan. Dosa, iya ini dosa besar. Tadi kufur kecil tadi itu. Ya. Tapi kalau munafik yang besar, ya, munafik yang besar, benar-benar besar, dia intinya adalah apa? Pura-pura dia masuk Islam, sebetulnya dalam hatinya itu kafir dan benci dengan Islam. Ya, inilah kekufuran, 5 model kekufuran. Ya, kufur karena dia mendustakan, kufur karena sombong, kufur karena dia berpaling, kufur karena ragu, dan kufur karena apa? Kemunafikan, kepura-puraan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Fahakikatul kufri, hakikat kufur itu kan pengingkaran, juhud. Jadi hakikat, wa kufru juhud, kufur kan pengingkaran. Jadi ada kufur berpaling. Ada lagi Ibnu Qayyim mengungkap kufur berpaling. Apa namanya? Kufur mengingkari. Ada mengingkari secara keseluruhan, semua yang ada di dalam syariat diingkari. Seperti orang-orang liberalis. Kan diingkari itu, bisa semua itu diingkari. Sampai mereka, tokohnya mereka bikin disertasi doktornya apa? Rekonstruksi syariat Islam. Ada lagi di kampus-kampus yang katanya kampus Islam, membuat jurusan namanya Islam Jawa. Ya, maksudnya apa ini Pak, Islam Jawa? Yaitu syariat Islam yang harus disesuaikan dengan kultur dan budaya Jawa. Na'udzubillah. Jadi diingkari semua yang ada di dalam syariat Islam, yang dibenarkan adalah budaya lokal. Justru apa yang ada di dalam Al-Quran itu harus cocok dengan budaya lokal. Jadi ini na'udzubillah, diputar balik karena diingkari yang ada dalam syariat Islam. Ada lagi pengingkaran yang bersifat parsial, ya, bersifat sebagian yang ada di dalam syariat Islam. Seperti yang kita sebutkan tadi, mengingkari syariat jihad, mengingkari syariat jilbab, mengingkari syariat riba, mengingkari syariat zina, mengingkari syariat riba, zina. Syariat apa yang ada di dalam Quran dan hadis Rasulullah SAW diingkari semua. Mengingkari syariat jenggot, dituduh-tuduh, dikata-katain seperti ini itu, ini itu. Astaghfirullahaladzim. Mengingkari syariat zakat, haji, diingkari oleh orang-orang yang seperti ini. Apalagi sampai keluar kita akan mengurangi populitas ya, pertumbuhan umat Islam di Indonesia. Nggak boleh banyak-banyak umat Islam, harus dikurangi. Umat Islam harus menyatu dengan orang-orang kafir itu, maksudnya dia. Waliyadzubillah. Ini benar-benar pengingkaran terhadap apa yang ada di dalam syariat Islam. tentu ini adalah kekufuran yang harus dihindari. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi inilah gambaran tentang al-kufru. Kalau mau tobat nasuh, hilangkan semua pikiran-pikiran yang berkaitan dengan macam-macam kekufuran ini. Berarti masuk di dalamnya jamaah, apa itu semua bentuk kemaksiatan-kemaksiatan itu harus dihilangkan. Semua bentuk dosa besar harus dijauhi, karena itu adalah apa? Kufur kecil. Ya, apalagi kufur besarnya dengan berbagai macam bentuk tadi itu yang dijelaskan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya. Jadi yang terakhir ini kufur karena dia mengingkari. Dia dengan terang-terangan mengingkari. Bukan dia mengingkari karena ketidaktahuan, kejahilan. Tidak. Dia tahu ayatnya, dia tahu hadisnya, tapi dia ingkari. Dia tahu jilbab itu ada dalilnya, syar'i ada, ini ayatnya, ini hadis-hadisnya. Tahu tapi diingkari sama dia. Dia gak percaya dengan syariat jilbab gitu. Riba udah jelas ayat-ayatnya tapi diingkari. Zakat udah jelas tapi dia mengingkari syariat zakat. Dan seterusnya apa yang ada di dalam syariat Islam, di mana itu sudah disebutkan dengan dalil-dalil yang sangat jelas sekali. Oke, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang apa itu tinggalkan syirik. Ya, agar tobat kita bisa sempurna, tinggalkan berbagai macam bentuk syirik. Jadi judulnya tinggalkan kemusyrikan. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Kita lihat ini pertanyaan-pertanyaan masuk. Wah, kayaknya banyak ini. Masya Allah, ini banyak ini. Yang pertama di sini dari Fitriah Fatimah. Bagaimana pembagian hukum waris jika suami meninggal dunia dan meninggalkan satu orang istri dan dua orang anak laki-laki, dua orang anak, satu laki dan satu perempuan. Dan kedua orang tua rahimahullah masih ada. Dan dua saudara kandung, satu laki dan satu perempuan. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Seseorang meninggal dunia, dan dia meninggalkan ahli warisnya adalah istrinya, satu orang istri, kemudian ayahnya dia, kemudian ibunya, ibu kandungnya. Jadi istri, ayah, ibu kandung, kemudian dua orang anak, satu laki dan satu perempuan, kemudian dua saudara kandung, ya, satu laki dan satu perempuan. Siapakah ahli waris yang sebetulnya? Ini semua ahli waris kecuali saudara kandungnya. Istrinya, ya pasti. Ayahnya, ya pasti. Ibunya, ya pasti. Kedua anaknya, ya pasti. Adapun dua saudara kandungnya, ahli waris yang gugur, istilahnya gugur. Gugur, terhalang. Dia tersingkirkan menjadi ahli waris, tersingkirkan, dieliminir, ya. Dieliminir, dipinggirin, terhalang. Apa yang menjadi penyebab saudara kandung ini terhalang? Ada dua penghalangnya dia. Yang pertama adalah ayah kandung. Ayah kandung ini menghalangi saudara-saudara kandung. Ayahnya dia menghalangi saudaranya. Kalau ada ayah, maka saudara-saudara kandung, saudara seayah, apa semua, ini hilang, bubar semua. Ya, hilang semua, bubar, terhalang. Ya, gak dapat warisan. Kemudian yang kedua, ada anak laki-laki. Ya, anak laki-laki menghalangi saudara kandung. Jadi kalau ada anak laki, maka saudara kandungnya semuanya hilang. Saudara-saudaranya hilang. Ya. Nah, jadi ahli warisnya tinggal 4 orang saja. Istrinya, ayahnya, ibunya, anaknya. Nah, berapa pembagiannya? Si istri mendapatkan 1/8 karena punya anak, ya karena yang wafat punya anak. Kemudian sang ayah mendapatkan 1/6, ya. Sang ibu mendapatkan 1/6, ya. Sisanya diberikan kepada anak laki satu, anak perempuan satu, yang dibagi tiga. Sisanya dibagi tiga. Kok bisa? Ya, laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Jadi tiga kan? Contoh nih Ibu Fitriah ya. Rahimahullah meninggalkan harta total 1 miliar. Maka istri dapat 1/8 dari 1 miliar. Si ayah dapat 1/6 dari 1 miliar. Si ibu dapat 1/6 dari 1 miliar. Nah, sisanya berapa 1 miliar tadi? 1 miliar tadi dipotong 1/8, 1 miliar dipotong 1/6, 1 miliar dipotong 1/6, sisanya berapa? Itulah yang diberikan kepada anak-anak yang dibagi 3. Anak laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Barakallahu fik. Selamat membagi. Endang Susilawati, masya Allah, alhamdulillah. Ibsi Fulan, kemudian ada Yani, ada Hijau Daun, ada Ibu Dian Sukma, ya mau bertanya, apaan Ustaz, Bekasinya di mana? Karena adik ibu saya juga di Bekasi, mau saya ajak ke kajian Ustaz, ya barakallahu fiik ya. Saya di daerah Pondok Gede, Ibu. Ya, saya di daerah Pondok Gede, tepatnya di Jatiwaringin, ya. Barakallahu fiik. Ibu Nelly Mardopo. Kemudian ada Balkis Haris. Ya, ini Balkis bertanya, bagaimana kalau ada orang sudah banyak berbuat maksiat? Semua maksiat sudah dilaksanakan. Sekarang dia sudah bertaubat nasuh. Apakah taubatnya diterima? Oh iya dong. Kan Allah janji. Allah akan menerima semua taubatnya. Dan juga Allah mempunyai nama At-Tawwab. Itu nama Allah. Kita jelaskan di kajian Asma'ul Husna. Nama Allah ini sempurna dalam kebaikan. Makanya disebut Al-Husna. Puncak dari segala kebaikan. Sempurna dalam kebaikannya. Kenapa nama Allah seperti At-Tawwab itu sempurna dalam kebaikannya? Karena nama Allah itu mengandung sifat. Jadi kalau Allah memiliki nama At-Tawwab, berarti Allah memiliki sifat. Sifatnya apa? Menerima taubat. Jadi buah dari ini semua adalah jika ada seorang hamba yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sudah ditentukan ketentuannya oleh Allah di dalam Al-Quran dan ditentukan oleh Rasulullah SAW tata caranya, maka Allah pasti akan menerima taubatnya seberapa besar pun dosa yang dia lakukan. Inilah Allah yang memiliki nama-nama yang sempurna. Allah maha sayang kepada umatnya. Ya. Kemudian ada Sabiq, ada Fatkur Ismail, masya Allah, zakalah khair, ada Ibu Siti, kemudian ada Ibu Sri ini, alhamdulillah masih dapat menyimak, masya Allah, alhamdulillah. Dwi, Yuni, Muhammad, ada Siti Nuraila, Yani, ada Ummu Sultan, masya Allah, barakallahu fikum. Ummu Sultan bertanya, ada kerabat wafat, kini datang di luar apa? Kami datang di luar jam upacara jenazah yang dilakukan dengan adat. Kami juga tidak datang yasinan, tapi keesokan hari dikirimi makanan dan souvenir. Halalkah? Ya, kalau souvenirnya jenis makanan halal, makanannya jenis makanan yang halal, ya Anda terima. Tidak ada apa-apa kalau saya memandang ya, ini makanan yang halal, ya Anda terima saja. Sebagian mengatakan, oh tidak, ini bagian dari tolong-menolong, pembenaran. Kalau Anda menerima berarti Anda membenarkan. Ini pandangan yang lain dari sebagian. anta bil khiyar. Anda silahkan memilih ya. Ada Muhammad Fatih Al-Ghassan, masya Allah. Ada Ummu Aisyah. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, keluarga dan kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada Mas Wita, ada Putra. Jika kita menyimpan uang pada lembaga yang mengelola uang tersebut pada sesuatu yang haram, misal membiayai proyek haram, apakah ini haram? Oh iya, pastilah. Pasti Anda investasi di perusahaan minuman keras, investasi di rokok, umpamanya, alat-alat musik, ya ini haram, jelaslah. Perjudian, terus investasi riba, ya ini semuanya haram, uangnya haram, hasilnya haram, yang dimakan haram, semua haram. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlalah, daging yang tumbuh dari yang haram itu neraka layak buat orangnya. Na'udzubillah, terancam dengan itu. Tinggalkan semuanya. Arifin Sadewo, masya Allah. Ada Rizki Azizi. Arifin bertanya nih, bagaimana cara membedakan sakit kena bukhul orang lain dengan sakit secara alami supaya tidak terjadi fitnah? Ya tentu Anda pergi ke dokter dulu. Ya, pergilah ke dokter, dilakukan pemeriksaan secara medis. Ya, dilakukan pemeriksaan secara medis. Adakah penyakit-penyakit medis yang ada? Gitu ya. Kalau pihak medis mengatakan ini tidak ada masalah, hanya gejala-gejala sedikit saja, depresi dan sebagainya, padahal dia merasa penyakitnya parah, ya, nah disitulah kita mencoba untuk meruqyah mandiri, membacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, seperti ayat-ayat Al-Baqarah, seperti Al-Baqarah, ayat Kursi, kemudian apa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti yang kita sampaikan pada waktu itu. Ya, barakallahu fiik. Kemudian Asnel, kalau sudah berwudu sebelum azan maghrib, bolehkah kita sholat sunnah wudu? Apakah termasuk dalam larangan? Tidak ada apa-apa. Ya, karena ini kategorinya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat yang ada sebabnya. Jadi boleh dilakukan di waktu terlarang karena ada sebabnya. Dan ini pendapat yang dikuatkan dan dianggap pendapat yang kuatnya. Gustur Kendi, Allahu Akbar, semoga Allah yang maha menolong memberikan pertolongan yang terbaik kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tegakkan kembali daulah khilafiyah Rasidah Nubuwah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Kemudian ada Aspari. Afwan, bagaimana cara menyadarkan tetangga kita yang menuduh kita beragama dengan aneh, beda dengan mereka, bahkan kita digunjingi menyebarkan agama baru. Bagaimana ada yang bilang kita beragama sesat? Kalau saya menyikapi orang-orang yang seperti ini apa itu? Sing waras ngalah, kata orang Jawa Timur. Artinya tidak perlu Anda tanggapin. Loh, kenapa gak ditanggapin? Para ulama kita mengatakan, orang jahil itu tidak perlu didebat. Orang jahil tidak perlu ditanggapin. Kenapa? Yang terjadi adalah kekacauan, kekufuran malah. Ya, orang jahil jangan ditanggapin, diemin saja. Yang penting Anda tunjukkan dengan sikap dan perbuatan dan ucapan. Tunjukkan sikap kita, tunjukkan perbuatan kita, tunjukkan ucapan dan tutur kata kita yang baik kepada mereka. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ya, ini kunci dari Rasulullah SAW. Abu Azam, Ustaz, ada kenalan menghalalkan rokok, menganggap akal lebih baik daripada wahyu. Astagfirullahaladzim. Menganggap bahasa Jawa lebih baik dari bahasa Arab. Nah, ini masuk dalam rangka kesombongan, masuk dalam rangka apa namanya i'rad, berpaling, masuk dalam rangka, bisa masuk dalam kerangka juhud, pengingkaran. Ya, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ini implikasi hukumnya besar. Kalau dia mengingkari bahasa Arab, berarti dia cenderung akan mengingkari Al-Quran. Menghina bahasa Arab, berarti dia akan menghina Al-Quran. Ya, ini berakhir pada kufur yang mengarah kepada apa tadi, kesombongan, pengingkaran, dan kufur karena berpaling dari syariat Islam. Tapi tetap walaupun demikian, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tetap tidak boleh kita mengkafirkan orang secara individu. Kita si fulan ini seperti yang disebutkan tadi, si fulan mengingkari syariat jihad, mengingkari syariat jilbab, mengingkari riba, mengingkari zina, umpamanya, mengingkari larangan zina maksud saya. Ya, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran diingkari sama dia. Ya, si fulan ini masuk dalam ranah kufur berpaling dan kufur pengingkaran. Apakah boleh kita mengatakan kepada si fulan ini, si fulan kamu kafir? Tidak boleh. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, kita bukan orang yang memvonis, tapi kita hanya menjelaskan hukum. Urusan vonis itu urusan dia sama Allah. Kita hanya menjelaskan sisi hukum saja. Ya, barakallahu fiikum. Ada Iwan Permana. Apakah perkataan bahwa syariat Islam saat ini sudah tak sesuai zaman, itu termasuk perkataan kekufuran? Oh iya, itu perkataan kekufuran, kalimatnya tepat Bang Iwan. Perkataan kekufuran, iya, ini perkataan kekufuran karena kita bicara hukum, tidak vonis orang, ya, bukan memvonis, tapi kita bicara tentang hukum. Ini syariat Islam sudah enggak relevan. Berarti apa? Juhud, pengingkaran. Berarti apa? I'rad, berpaling ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian Mariono Abu Azam Singkuang senantiasa hadir, Singkawang kali maksudnya ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Semoga dakwah hak ini akan terus berkembang. Amin ya rabbal alamin. Semoga ustaz dan keluarga serta kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Dari Endang, izin bertanya ustaz, apakah penghasilan yang sudah dipotong zakat setiap bulannya oleh pemerintah masih harus mengeluarkan zakat lagi? Tidak ada zakat setiap bulan, tidak ada. Ini kesalahan ya, tidak ada zakat setiap bulan, tidak ada. Yang ada zakat itu ketentuan syariat, bukan ketentuan manusia. Ya, tidak ada zakat setiap bulan, tidak ada jemaah. Yang ada hanyalah zakat setiap zakat yang ada dengan ketentuan syariat Islam. Ya, zakat itu ada batas minimal harta. Kalau hartanya sampai pada batas minimal ini, berarti hartanya terkena zakat. Apakah langsung dikenain zakat? Tidak, harus menunggu satu haul, satu tahun dulu. Si fulan Januari 2020 punya tabungan senilai 85 gram emas, umpamanya. Tabungan dia Januari sudah senilai 85 gram emas. Oke, tabungan dia alhamdulillah berkembang. Tabungan ya. Sampai di Januari 2021. Ya, 2021 tabungan dia tambah banyak. Ya, tabungan dia sekarang sudah sampai 200 juta. Kalau bicara tabungan berarti itu sudah penghasilan bersih setelah dipotong keperluan rumah tangga. Nah, sudah satu tahun berarti sudah lebih dari 85 gram. Lebih dari 85 gram emas, sudah lewat satu tahun, saat itulah tabungan dia terkena zakat. Adapun si fulan gajinya berapa? 10 juta umpamanya. Dipotong zakat? Tidak. Karena gaji ini belum sampai batas nisab. Ya. dan kecil sekali, masih 10 juta, dan itu pun masih belum 1 tahun. Ya, 10 juta dipakai buat keperluan rumah tangga, sisa 4 juta umpamanya. 4 juta terkumulasi 4 juta, 4 juta, 4 juta sampai nilai tabungan dia sampai lebih dari 85. Ditambah dengan emas yang dia punya di rumah. Ya, paham. Nah, itulah kriteria zakat. Jadi bukan setiap bulan pokoknya gaji dipotong, tidak, enggak ada zakatnya di situ. Ya. Ya, kemudian ada Alfarel. Maksud dari zakat perhiasan itu perhiasan yang dipakai sehari-hari ya. Para ulama bersepakat yang dimaksud dengan perhiasan itu adalah perhiasan yang tidak dipakai, alias yang dibeli dengan tujuan invest. Nah, buat apa beli ini? Saya mau invest. Buat simpenan. Nah, ini yang kena zakat. Termasuk simpenan itu adalah perhiasan atau logam mulia. Ya, perhiasan ataupun logam mulia. Tapi kalau si ibu ini bilang, buat apa beli perhiasan ini? Ya, buat dipakai lah. Nah, itu kan beda kan? Buat apa? Buat tabungan, celengan. Si beli emas buat tabungan. Nah, ketika dia bilang buat tabungan, buat invest, maka ini kena zakat. Baik perhiasan maupun logam mulia. Nah, ini sepakat para ulama kena zakat. Tapi kalau si fulan mengatakan buat apa beli ini, mau saya pakai. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, para ulama fikih. Kebanyakan para ulama menilai tidak terkena zakat. Ya, barakallahu fikum. Ada Fernando, Kusno, ya Lucy. Banyaklah lagi muncul. Masya Allah. Saya kira habis tadi dari Lucy tadi. Izin bertanya, bagaimana hukumnya memakai asuransi kesehatan dari perusahaan untuk berobat? Tak boleh itu asuransi-asuransi semuanya itu haram. Kenapa? Mengandung unsur qimar, gambling, perjudian, gharar, jahalah, ketidakjelasan. Ya, ada ini. Unsur-unsur yang membuat transaksi itu dilarang. Apa itu? Ada qimar, gambling, belum jelas apa yang ada pada dirinya ya, qimar, perjudian. Ya, kemudian ada jahalah, ketidakjelasan yang disebut dengan istilah gharar, enggak jelas gharar. Ya, ini yang menjadikan akad pada asuransi itu jadi haram. Ya, ada riba penambahan nilai dengan cara yang tidak jelas. Ya. Jadi dia ikut asuransi daftar. Cicilan pertama. Baru cicilan pertama terus sakit. Pembiayaannya harus 10 juta, 20 juta, 50 juta. Padahal dia baru ikut cicilan bayar 200 ribu, 300 ribu. Itu 10 juta duitnya siapa? Kan judi namanya. Riba namanya. Ketidakjelasan. Ikut gak jelas apa? Kapan dia sakit? Gak tahu. Asuransi. Ikut terus berapa lama? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Sehat walafiat. Sakit kecil-kecil aja. Sehat walafiat. Asuransi mobil, sehat mobilnya, gak pernah kecelakaan, gak pernah ini, alhamdulillah, sampai habis. Gak jelas buat apa, ini akad apa. Padahal jual beli itu kan ada barang, ada uang. Lah ini apa barangnya, gak ada barangnya. Ketidakjelasan semua menjadikan ini haram hukumnya. Ya kecuali BPJS, ini dibolehkan oleh para ulama karena bentuknya bukan bisnis. Bentuknya adalah bantuan dan santunan dari pemerintah. Tapi mereka yang mampu tidak dianjurkan untuk mengambil. Karena itu memang program bagi mereka yang tidak mampu. Dan itu dibantuan untuk mereka yang tidak mampu. Ya, barakallahu fiik. Mohon pencerahan kapan kita boleh melaknat. Apakah kalau melihat muslim dibantai kita boleh berdoa dan melaknat mereka. Ya, barakallahu fiik. Ya, ini kajian ibu-ibu yang di majelis taklim ukhuwah hijau daun ya. Orang laisal mu'minu bita'an walal la'an walal fahish walal badi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang Islam itu bukan tukang laknat. Laisal mu'minu bita'an walal la'an. Orang Muslim itu bukan tukang celah, bukan tukang laknat, la'an, walal fahis, bukan orang yang suka mengucapkan kata-kata yang kotor dan jorok, tidak. Orang Muslim bukan tukang celah, bukan tukang maki-maki, bukan tukang jelek-jelekin orang, bukan suka menyebar aib orang lain, bukan tukang melaknat, bukan tukang orang yang suka ngomong kotor, tidak. Orang Islam itu bicaranya santun. Kalau ada saudara kita dibantai, kewajiban kita apa? Mendoakan saudara-saudara kita yang terzolimi dan mendoakan orang-orang yang berbuat zolim kepada Allah. Boleh-boleh. Karena faktor mereka mendolimi saudara kita. Ya, ya Allah berilah pertolongan kepada orang-orang yang terzolimi dari saudara-saudara saya. Ya Allah tunjukkanlah kekuasaan-Mu terhadap orang-orang yang mendzalimi dan membantai saudara-saudara kita. Doa seperti ini dibolehkan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ya barakallahu fik. Oh, ini ada Bang Kusna. Bagaimana hukumnya sholat mayit di makam? Nah, enggak apa-apa. Khusus sholat jenazah di makam boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah melakukan. Jadi di Masjid Nabawi ada seorang tukang nyapu-nyapu. Di dalam riwayat itu disebutkan perempuan, di riwayat yang lain disebutkan laki-laki. Suatu hari Rasulullah SAW datang mencari tukang sapu-sapu ini, marbot ini. Mana dia? Sahabat yang lain menjawab, wafat ya Rasulullah semalam. Kenapa kamu gak ngasih tahu saya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tunjukkan saya ke makamnya. Akhirnya ditunjukin ke makamnya, kemudian beliau sholat jenazah di makamnya. Ini jadi boleh sholat jenazah di makam bagi mereka yang ketinggalan. Umpama dia dari luar kota datang mau takziah, jenazahnya sudah dimakamkan. Maka dia boleh sholat jenazah di makamnya. Kalau laki di kepala, kalau perempuan di tengah. Gitu ya, barakallahu fiik. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat semuanya. Ada Aspari ini, Ustaz, orang yang mengingkari ajaran Islam Quran, kita bilang ke yang bersangkutan sebagai pertanda keislamannya ada batal. Ya, masuk dalam 10 tanda-tanda pembatal keislaman. Oh iya, kita kasih tahu hati-hati Bapak, yang Anda ucapkan, yang Anda perbuat ini dihukumi dalam Islam sebagai pembatal keimanan loh, hati-hati. Bukan berarti kita memvonis, tapi kita menyampaikan ancaman Allah dan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bagian dari dakwah, ya. Penggunaan asuransi dari perusahaan yang sifatnya wajib bagi pegawai. Ya kalau diwajibkan mau enggak mau ya udah mau diapain. Seperti BPJS diwajibkan. Nah, kalau BPJS memang boleh, silakan Anda pakai. Ya kalau BPJS memang dibolehkan, silakan Anda pakai. Ya. Kalau biasanya kan perusahaan mewajibkan asuransi seperti BPJS ya dan sebagainya yang sifatnya itu santunan dan bantuan dari pemerintah. Ya itu dibolehkan. Yang saya bahas di sini adalah asuransi-asuransi swasta-swasta ini yang selain dari BPJS. Ya, barakallahu fik, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang resep bahagia Imam Ibnu Qayyim, bagian dari bahasan kita tentang taubat nasuh, apa itu hindari syirik. Ya, hindari syirik. Barakallahu fik, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.